9 urteko neskatxa bat atera liteke moda erakustaldi batean, top modelen ondoan. Aste honetan, Bartzelonara etorri den 9 urteko modelo errusiarari buruzko albisteak zer esan eman du. 080 Barcelona Fashion pasarelan desfilatzera etorri da, Errusiako neska gazte hau. Bueno, 9 urteko ume hau. Baina azken orduko gai burokratiko batzuk tarteko ezin izan du desfilatu. Hala ere, protagonista bera izan da. Kristina Pimenova, publizitate izar bihurtu den umea eta munduko aurrik ederrena dela esaten dutena. Moskun jaioa, 3 urterekin hasi zuen bere modelo ibilbide profesionala. Bere ama ere modeloa da eta aita aldiz futbolaria. Amak jaioberria zela bere izena eman zuen modelo agentzia batean eta orduz geroztik, ordutik amak kudeatzen du alabaren karrera. Eskolara joateko goizeko 7:00 esnatzen da eta bere amak dio beste edozein aurre moduko bizimodua daramala. Argazki saioak dituenetan baino ez dela aldatzen bere egunerokoa. Idoia Madari eta Ediren osasun kooperatibako psikologoa da eta besteak beste Idoiak nerabeekin egiten du lan. Idoia, kaixo, egunon.
Bai, egun ondan hori.
Jarraitu alduzu Kristina Pimenova, 9 urteko neskatxa honen albiste polemikoa.
Ba, izelan ez, alde guztizetan dago, eta orduan, eta ganera iguleure kumik eta bebai, ekarten dabe, taldikin da lan etxin dugunin, ba, iguleure kumik bebai ekarten dabe, baina bai, edirenen be horgaz, nixipenin
bai.
Horruz batzen.
Bueno, bere adineko aur baten moduko bizimodua daramala esaten du bere amak. 9 urterekin modelo izan da posible da bizimodu normala eramatea, Idoia, egitea?
Bueno, nik erantzungot beste galdera batea,
Manu.
Ia, a ber, irratizi momentu honetan entzuten da ozan amak, ama normaladi eta alaba normalak daukez. Ez
amak eta aitak, esango dugu.
Bai.
Bai.
Gurasuek.
Gurasuak.
Eta bizimodu normala daukez, da?
Bai.
Eretariko zematek daukez seme alaba modeluek.
Nahi
dut ezan, modelu isetie berez ez da normala. Eta gainera, nahitze gaur egunien umik, bebai, modeluk dizen, baina berez, hau neure ustez, hori nahosizien biharra da. A ber, umiari, zein da uminez egin nahosizena? Olgau, jolaztu, eta nahitze honek amak esan, ba, bizimodu normala eruten da bela, danera, zerretzen dugu gehi ja, gimnazia rindika, edo eta izo zerrolakoren bat bebai, eta eskoli galtzen da bela, argazkizek, tarateko zaizuk dauko zenin bakarrik, ni neuk hau da nau zalantzan ipintzen dut.
Ja. Psikologo modura, ziritzi haukazu gero eta gehiago ematen ari den hiperseksualizazioari buruz. Aurrak helduak izango balira bezala tratatzea eta eskatzea helduei eskatzen zaizkien gauza antzekoak.
Claro, eske kontra esan ondiz edago gaur eguneko gizartien, ez da? Ze, emoten dauze gizartiek umiari eskatzen dutzela gerua eta harina heldu bidizela. Eta gero, helduek ikusten duguz, baize ume jantzizekin, bezakit ume jarrerekin, baina hipersexualizazio honek nire ustez arrisku handi daukoz, ezta? Ganera hipersexualizazio gehien bat dago lotute zelako edertasun irudize adierazten dan. Orduan claro, honek umiok lehenengo eta behin, eureri ipintzen dutzez, ba, ezin dabe zan bete helburuk fizikoari dagokionez, ez da? Ze, klaro, neskatonek adibidez, 9 urte daukoz. Laster sartuko da pubertaruen. Pubertaruen ezaugarri nagusia zein je, gorputzen aldaketak. Eta hor bai, pertsonok ezin dugule einezer. Bale? Eta hor bai nahiotela azpimarratu. Bakotxak daukon gorputze. Bale? Nahitze hortik... enpresa asko euren propagandien. Perdón, claro. Hortik zer etorri leike da, bainago gustora nire gorputzaz, anorezia dala, bulimia dala. Gero autoestimie bezala neuko dabe honek umie, claro, euren buruen badaukez lorpen batzuk, ez da bezenak lortzen eta horrek, zer eragin leike dau? Ba depresio puntu bat, ansiedadie. Eta ganera, umikologoen dira,
Beraz, ume bati eskatzen bali madizkiogu, heldu bati eskatzen zizkion gauzak, boleto asko ditu, puntu asko ditu, gero problemak izateko.
Bai.
Problema psikologikoak izateko.
Bai, ze, a ber, ez to nahi esan, derrepentin geugarile umik traumatizeten dugu zenak, ez da? Baina, a ber, ume izetie bizitzako etapa bakarra da, eta horreaz konturatzen gara gero helduetzen garen, ez da? Heltzen garen nien orduan zizaten du, ai, joen nike, beste modu batera bizitzen gone ban eurautzaru ego ingo ne ban, beste ingo ne ban.
Ba, adibidez, zera, badakit ez daukala zer ikusirik, baina adibidez, akorratzen zara Marisol, Pepa Flores, kantante bai, famosoa, irrogeiko amarkadakoa, berak beti esan izan du, berari aurtzaroa lapurtu egin ziotela, zine izar bihurtu zuterako umetan.
Claro, claro, eta bueno, aprobata zamarra zartu biot hori da izaze. A ber, honen nominatzen lortu dagoz, gurasuek. Denetan ume bateke ezaleike dau iru urteaz, bederatzi urteaz, hain nire bizitzako ilusinoie modelo izetie da. Eta gurasuk hartun, eta bai, lazan ala, benga, bagoazen hona, guazen ara. A ber, ikusi biko zanbe bai, ume honen gurasuk edo amabe modelo izendakue, eta zaizer, aberrebrete zelako, frustrazioiek daukezan, ba, ez da, ba, landu barik, ja. Eta ume honetan, ba, proiektu da bezan, edo ipini da bezan, be, bai, ez da. Eta, ba, ber, gauza bada, haitzek nahi dauk, ba, ez dakit, ba, beren alabatzuek bibolinez jotie. Eta, bueno, ba, sartzen dau konservatori jun, eta etzen dau ikastaro bat, eta, bueno, ba, bueno, bai, azta, etzako guztetan, edo ez da baldi jo. Baina, neskatu honek darabilen martzie, bai, ez da inik, Nire ikari emoten hau, ikari eta penie be bai, eh? Bederatzi urte azolan ibiltzie, munduko punta batetik bestera, lagunik bat edoko, ez dakipa.
Ari gara modeloei buruz izketan, baina beste esparru baten, adibidez, futbolean ere oso txikitan hartzen dituzte umeak futbol taldeek, eh? Gerota umeago, hain ume behar bada ez, baina nahiko gaztetxo, eh?
Bai. Bai. Horbe bai, zozerrantzorako epazeten da.
Bai.
Lo que pasa que horri gul, ba, berak gorputzek esaten da belez, ba, egokila hau ez harin, edo ez, edo, ba, igul errez haue da, aziera baten, ba, ba, bueno, ba, geratuko zara, ba, hori, ba, ikastolako taldiaz jolazten, ba, ez zara pasauko, bai. Bueno, nix da izelan da, ne, regionalak eta ez
duena,
eta ez dakitzer, ba, horretara. Eta ganera, neskatu honek zerren jau berezize, a ber, ze, bai, neskatu...
Ederra da, oso polita da.
Baina lantziz jaio da, ez da?
Bai, hori da.
Ez da izen beren lorten bat, edo...
Bai.
Eta orduan bat, zeipa, humiltasun apur bate, jarri zengo leukoz.
Dena dena esaltzen duke esango idoia, badago lapiskat joera, umeak, helduak izango balira bezala erakusteko joera. Begira, Adibidez, argazkiak ateratzen zaizkienean lehendabiziko jaunartzerako, gerotagiago erakusten dituzte helduak izango balira bezala.
Bai, egite da, ditu, Onda lau gehi urte, neskato bat, Azten zan, beren gorputz aldaketakin. Zer da etxe bana? Jo, ba, nik ez zona izen gelakue lehenengue, ba, bularra urteten zona. Edo, jo, eperdizia ondi jo dukot, eta ba, jertzea ondi ba jarriko dut. Eta on, gerua eta harina, emoten dau, gizartie dagola, aurtzarue lapurtzen umiari, ez da? Eta hori ezin dugu itzi holan epazau da, jen, ze umiek ume izen bidi. Zegero eta marrurteaz ezin izango da bizen ume. Ez da hogei arde.
Bai. Bueno, ba, oso interesgarri, Idoia Madarietak esan digun guzti, Idoia Madarieta esan dugu ediren Osasun Kooperatibako psikologa dela, Gasteizen bizi da bera, eta Gasteiz erabat zuri daukazu, ez da?
Idoia? Zuri, bai, poli, politze. Kontu zibilibide kalintziar, baina poli, politze, bai.
Idoia, eskarrik asko berikin egotagatik, beste bat arte.
Eskerrik asko zeu beri, urrengo arte, agur.